This is a journey into
your mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Enaindvajsetega desetega je dr. Darko Zupanc, direktor državnega izpitnega centra na posvetu državnega sveta o reformi slovenske mature, cilji, sedanje stanje in nujne spremembe, podal naslednjo izjavo.
Ampak bom še eno prispodobo dal, matura v teh časih prišel do asociacije, odigrava vlogo, kot je Slovenija zdale na južni meji z begunci. On stran imamo velik naval iz osnovne šole v tipe srednjih šol, ki se zaključijo z eno in drugo maturo. Po drugi strani imamo pa Merklovo terciarno izobraževanje, ki pravi, da bo v bistvu vse vzela, ali pa če to pokažem, še premalo jih produciramo.
Če sem v prvi letošnji oddaji govoril o preporočanju beguncev v medijih, je zdaj ta pojav, kot smo slišali pri posvetu državnega sveta, pronical že v diskurs našega vsakdanjika, še posebej izrazito v novem valu panike, ki je nastala ob zaprtju madžarske meje s Hrvaško. Vrnimo se za dober teden v preteklost, preden je Slovenija postala glavni koridor.
Tu bi rekel, no, da se pravi, gre za vprašanje nekega širšega diskurza, ki ni sam medijski diskurs, ampak tudi nasploh javni govor, socialna omrežja in tako naprej.
Kar ste slišali, je bila kratka izjava Jerneja Kaluže. 16. oktobra je v Stari elektrarni potekal dobrodelni dogodek, organiziran strani medgimnazijske povezave Odgovorni, v okviru katerega je tekla okrogla miza na temo begunske krize. Na njej sem povezoval tri sogovorce, Arneta Zupančiča in prej slišanega Jerneja Kalužo, ki sta sodelavca Radija Študent, in Katarino Vučko, diplomirano pravnico, ki dela na Mirovnem inštitutu. Celoten posnetek bo kaj kmalu objavljen na spletni strani Radija Študent, do tedaj pa le nekaj izsekov iz pogovora. Sistem opredelitve begunca v glavnem določa Ženevska konvencija iz leta 1951, ki so jo dopolnili in geografsko razširili leta 1967. O luknjah v tej konvenciji je spregovorila Katarina Vučko.
Kdo je begunec? V prvi vrsti je to oseba, ki se nahaja zunaj svoje države, torej države, katere državljan ali državljanka je, oziroma zunaj države, v kateri prebiva, ker vemo, da posod po svetu ni tako enostavno, ko imamo recimo v Sloveniji relativno lahek dostop do državljanstva, v nekaterih državah državljanstva ljudje nimajo dostopa do njega in zato je potrebno zaščititi v smislu begunstva tudi ljudi, ki niso državljani določene države, vendar pa v neki državi stalno prebivajo in če zapustijo to državo, v kateri stalno prebivajo, je potreba jih ponovno zaščititi, čeprav niso bili državljani te države. Ne? Tukaj je že eno v bistvu manko na nek način, ki je kamor Ženevska konvencija ne posega. Ker poleg tega, da imamo begunce, ki zapuščajo svojo državo, imamo tudi notranje razseljene osebe, ki znotraj države v bistvu bežijo iz svojega kraja prebivanja, znotraj države se omaknejo pred nekim konfliktom, preganjanjem. Temu rečemo v bistvu internally displaced persons. In teh oseb, ki se znajdejo znotraj svoje lastne države, vendar ne zaščiteni, v bistvu ta ženska konvencija ne ščiti. In če pogledamo, da imamo danes situacijo v Siriji, v Siriji je v bistvu beguncov, ki so zunaj Sirije, nekje 4 milijone, 8 milijonov pa jih je znotraj Sirije. Na nek način so še vedno begunci, vendar pa jih Ženevska konvencija naprimer ne tretira kot takšne. Potem naslednji kriterij, kdo je begunec, je, da je nekdo zunaj svoje države zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, ki temelji na rasi, veri, narodni pripadnosti ali pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju. Se pravi, nahaja se izven države iz teh razlogov in ne more ali zaradi tega strahu pred takšnim preganjanjem noče uživati varstva te države. Se pravi, v bistvu osnova za status begunca je neko preganjanje na podlagi nekih v prvi vrsti na nek način osebnih okoliščin. Kar je na nek način, kljub temu, kot sem rekla, da je to temeljni, v bistvu temeljni dokument za zaščito beguncov, pa na nek način vidimo, da ne pokriva vseh situacij. In čeprav je zelo pomemben dokument, je na nek način ne pokriva, ne sledi današnjim razmeram v svetu. Po eni strani v bistvu ne ščiti ljudi, ki bežijo na splošno pred nekim oboroženim konfliktom. Ni nujno, da je greb za preganjanje na podlagi neke osebne okoliščine, ampak preprosto v bistvu beg pred oboroženimi spopadi. Potem ne ščiti ljudi, ki morda bežijo zaradi revščine, nevzdržne revščine, zaradi lakote. In en aspekt, ki morda bo še vedno skus, v bistvu vedno bolj pomemben, morda zaradi okoljskih sprememb. Zaradi suš, zaradi poplav, zaradi morda nekih drugih, v bistvu nekih drugih naravnih katastrof, ki so prav tako lahko pomenijo nek ključen oziroma utemeljen razlog za zapuščanje svoje države in prav tako morda potrebujejo zaščito, ker jim svoja država, njihova lastna država, te zaščite ne more ali noče nuditi.
Kako se v te pravne luknje v tihotapi islamofobija in kaj so vzroki za njo? O tem Jernej Kaluža.
Definitivno niso vzrok begunci, oziroma begunci so kle mogoče neka dost stranska žrtev, ki je prišel liho. Recimo, če je kdo bral ta Breivikov manifest, sam ni treba ga brati, ampak sam kakšen je povzetek. Ne? Pač tam je ta ideologija že vsa notri, pa sploh še ni bilo beguncev nikjer na vidiku. Ne? Že prej se je pojavljal očitno nek ta strah pred nekim udorom iz neke zunanjosti, iz neke, ki bo v neko notranjo idilo, ki ni nikoli obstajala, razdrl. Jaz mislim, da pride do teh, mislim, tu so ful kompleksni razlogi, zakaj pride do tega, zakaj se začne nekega sovražnika pozunanjati. Ne? Mislim, neka klasična taka razredna bi bila razredna analiza, se pravi, da v času krize, ko pač sistem stiska, da se pač najde nek nadomestek na ravni nekega zunanjega sovražnika, s katerim se sistem sam sebe obvaruje, obenem pa ljudje vidijo nekega hitrega sovražnika, ki je v bistvu sam posebitev nekega problema, v bistvu pa ne reši nič, ne? Tako kot je primer figura Juda v nacistični Nemčiji, se zdi, da dostim ljudem danes tem islamofobnim figura nekega muslimana igra neko zelo kompleksno vlogo nekega tega zunanjega sovražnika, ki sam prekriva pravi problem.
Slovenija v času vojne v Bosni po nekaterih podatkih sprejela 70.000 beguncev. Kaj se je od takrat spremenilo v naši obravnavi migracij in migrantov? Arne Zupančič.
Ene izmed stvari, ki jih še nismo odprli, ne, recimo ta sistem krožnih migracij, ki ga ima Evropa, ne, in ki je bil doslej namenjen predvsem tem državljanom tretjih držav, torej med drugim lihtko bosancem, Srbom, Makedoncem, Albancem, ne, je govoril o tem, da pač lahko vsak pride v Evropo, ja, za neki časa, ne, potem gre pa spet domov, češ pod enim takim super lepim geslom, da lahko vsak dobi priložnost delati v Evropi. Ne. V resnici je pa druga stran tega kovanca to, da si nihče tukaj ne more ustvariti življenja, kot so si ga lahko ekonomski migranti iz Jugoslavije pač v nekem prejšnjem času ustvarili v Sloveniji. Ne? In v bistvu ta neka marginalizacija, ne? Odrivanje pač kogarkoli tujega na nek družben rob, se mi zdi, da je pač stvar, ki v Sloveniji že vse od osamosvojitve naprej se kaže, pač sicer prej na primeru bivših jugoslovanskih republik, ne? Zdaj pa mogoče toliko bolj na primeru teh beguncev. Še ena stvar, ki bi se navezal tukaj na Jerneja, je ta ideja Evrope. Ne? Če kdo bral tudi ta Žižkov tekst Non-existence of Norway, ne? Kjer pač očita migrantom to, da pač si predstavljajo Evropo kot nekaj, česar sploh ni, ne, ali pa pač Norveško v tem primeru, to je res, ne, mislim, Lojze Peterlene govori tako lepo o Evropski uniji, kot kjerkoli od teh, ki sem jih recimo jaz srečil na poti, ne, in to pač ideja o tem, where is Europe, where is humanity in tako, mislim, pač, brate, žal, ne, to ne obstaja. In tukaj se moramo tudi mi zavedati tega, da pač ja, ideja Evrope temelji, in to smo se učili vsi pri geografiji in zgodovini v osnovni šoli, na Evropski skupnosti za premog in jeklo, iz katere se razvija Evropska gospodarska skupnost in vse te človekove pravice so nek pač user-friendly PR ki lahko je, lahko ga pa ni, ne, kot vidimo v tem momentu, in tukaj se mi zdi, da je pač boj za pravice migrantov v resnici pač nek solidarnosten boj tudi za naše pravice, ne, ker pač enkrat bomo mi te, ki bomo najnižji na neki socialni lestvici, ker smo pač jebat ga na neki evropski periferiji in ne v centru, in tukaj se mi zdi pač to ena izmed pomembnih stvari, ki jo je treba upoštevati, ne, da pač smo mi prišli tukaj do točke, kjer vidimo, da pač Evropa, kot smo si jo predstavljali, ne obstaja, ne, in da je ta Evropa, kot smo si jo predstavljali, vedno imela meje odprte za blago, ne pa za ljudi, oziroma pač to lahko zapre kadarkoli hoče.
Če prav razumem, torej ti praviš, da smo v primerjavi z 90-imi leti prevzeli neke evropske direktive in načine uravnavanja teh migracij?
Ja, ljudje lahko tukaj pridejo delati, ne morejo pa sem priti živeti, ne. In to je ena pomembna točka, ki se jo moramo zavedati. Smo pač tudi v pogledu to, da najbrž marsikdo tudi v tej sobi ima želje, kdaj se izseliti Slovenije v kakšno drugo državo, pa je ta je najbrž locirana nekje na severozahodu, ne nekje na jugovzhodu, ne.
Če se za zaključek vrnem na začetek, smo dijaki in begunci ujeti med dve urbanovski kvazi rešitvi. Odprtje mej v smislu čim prejšnjega prehoda in izhoda iz države in na drugi strani zaprtje mej. V skladu s prvo možnostjo zaključek šolanja ne omogoča zaposlitve, zato smo množično napoteni ven. Druga rešitev pa je, da se maksimalno zaostrijo prehodi med različnimi stopnjami izobraževanja in uvedejo sprejemni izpiti, tako da se skozi prebije le peščica. Po mesti bi morali s permisivno vzgojo, kot je temu pozval dr. Zoran Božič, predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport.
Ali ni bila ukinitev sprejemnih izpitov tedaj predvsem izraz permisivnega pristopa, ki je bil, kot se spomnite, splošno pedagoško načelo, zaradi katerega danes pri nas veliko govorimo in pišemo o razvajenosti otrok, takrat se pa seveda to ni počelo. Na Švedskem pa, kdo spremlja aktualno dogajanje na svetu, celo o vzgajanju malih pošasti.
Te male pošasti smetijo, rušijo Gaussovo krivuljo in so v resnici prikriti ekonomski migranti v izobraževalnem procesu. Brez vsake hvaležnosti so zanudeno brezplačno šolstvo, zato si ga sploh ne zaslužijo. Koncepti restriktivnosti, netolerance in celo militarizacije, ki so vse bolj prisotni, ne ostajajo na mejah, ampak se vtihotapijo v naše vsakdanje življenje, ga spremenijo in uvajajo nove pogoje, sklicujoč se na izredne razmere. Zmerjanje in kriminaliziranje beguncev se seli na dijake, študente in tudi tam se ne ustavi. Našlo bo nove pošasti, ki jih bo potrebno nadzorovati, omejevati, prevzgajati in obvladovati.
Pump up the volume, pump up the volume.
Aha. Kaj, a snema ali kaj?
Ne vem, praš.
Zakaj pa snema?
Ja, zato je... Jingle delamo.
A ja?
Jingle radija študent.
Kakšna tema? Na kaj?
Jingle.
A za reklamo radio študente ali kaj?
Ja, na primer. Samo reklamo. Reklamo samo.